Příjemné úterní dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Region. S Českým rozhlasem a také s Regionem v tomto týdnu a vůbec v listopadu můžete plánovat budoucnost, můžete ladit budoucnost, a to konkrétně rok 2023, kde bude Český rozhlas slavit své 100. narozeniny. No a nás dneska bude zajímat, jak to za 10 let bude vypadat se sportem. Jestli vůbec ještě budeme mít chuť se hýbat, anebo budeme už jenom ležet, sedět, budeme mít na sobě nějaké hadičky a čudlíky, které nám budou masírovat svaly a my budeme u toho třeba psát na počítači a tak dále. Zkrátka, jestli se sportu budeme věnovat a také jak to bude vypadat konkrétně s horolezectvím, protože naším dnešním hostem je novoměstský horolezec Radek Jaroš, kterého už vítám. Radku, ahoj.
Ahoj.
Jsi člověk, který přemýšlí o budoucnosti, nebo žiješ tady a teď?
Žiju tady a teď, to samozřejmě, a je to tak nejkrásnější, ale tak částečně taky přemýšlím o budoucnosti, že jo? Protože už kvůli tomu, abych nebyl bezdomovec a neskončil jsem někde pod mostem.
No, já si říkám, že ty konkrétně musíš hodně tu budoucnost plánovat a přemýšlet o tom, co bude, protože když se připravuješ na nějaký výstup, tak je to vždycky nejméně s ročním předstihem.
No, to tak bejvalo, teď už je to tak nějak furt kontinuálně.
Kontinuální příprava na budoucnost.
No.
Vlastně. Takže jsi člověk na správném místě dneska v dopoledním tandemu. Naším hostem bude Radek Jaroš a pokud se chcete Radka zeptat, tak samozřejmě můžete, zavolejte na 567-331-000. Hezké dopoledne a příjemný poslech tandemu vám přeje Tereza Stýblová, posílá Marii Rotrovou. Když se krásné úterní dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Region. Posloucháte Tandem a i v Tandemu ladíme v tomto týdnu budoucnost rok 2023. Naším dnešním hostem je horolezec Radek Jaroš, se kterým se do budoucnosti také podíváme. Ale teď bychom si možná mohli povědět, kdy si Radek Jaroš naplánoval budoucnost a to, že vlastně zdolá korunu Himaláje. No, Radku, vzpomeň.
Tak je otázka, jestli už dolám, že jo, protože mě chybí ještě furt.
No, naplánoval jsi to.
No, nenaplánoval, oni to za mě naplánovali jiní. Já když jsem začal z Himalájích, tak to bylo takový nečekaný, protože jsem předtím říkal, že v Himalájích nebo na vysoké hory nepolezu, že to je strašně moc dřiny a strašně moc času a strašně moc peněz, jako s malým nějakým efektem, s malou pravděpodobností, že bude úspěch. Ale pak přišla teda expedice na Everest a potom se to všechno změnilo a pokračovalo to úspěšně i neúspěšně, z začátku spíš neúspěšně, pak úspěšně, a když jsem vylezl, myslím, Nanga Parbat, což byla pátá vylezená 8000 moje, tak někdo řekl, nebo vím kdo, Míra Popelka, můj sponzor, kamarád, horolezec, že tak ať už to bude z všech, tak už to bude z všechno, ne? No. Já jsem se zasmál a poklepal na hlavu, vůbec mě to nenapadlo a nicméně, protože 5 je krásný číslo v těch 8000, ale furt 14 je ještě dál. A mě osobně, když jsem si řekl, že to opravdu asi by stálo za to nad tím přemýšlet, tak bylo po vylezení Manaslu v roce 2009, kdy jsem měl vylezenou 9000 a začalo být takový reálný, že by se to dalo realizovat. No, prostě.
Naplánoval ses nějaký, nebo vysnil ses nějaký časový horizont? 2014 se tak nabízí.
No, ten jsem si nenaplánoval, ten se za mě naplánovala příroda a okolnosti, když jsem omrzl loni vlastně na Purně a nemohl jsem letos odjet na K2. Takže bylo by to krásný, kdyby 14. 8000 byla vylezená v roce 2014.
A to máš v plánu, ne?
Mám to v plánu, přestože jsem teda byl minulý týden, nebo teď ve čtvrtek na operaci další a mám už levou nohu zarovnanou. Zkrátce o nějakých 2, 4, 6, 8, 9 článků. Rozhodně K2 2014 je v plánu.
No, on na svých stránkách píše, že už za měsíc budeš moct znovu na stěnu, takže je vidět, že zase žiješ tou nejbližší budoucností, že už se těšíš. Těšíš se na budoucnost, ne?
Těším se na budoucnost. Samozřejmě, jak říkám, člověk žije přítomností, ale ta budoucnost prostě k tomu neodmyslitelně patří, když si vzpomenu na písničku, že od Katapultu, až se bude psát rok 2006, až se všichni přestěhují do obrovský hněd, tak tenkrát mi to přišlo úplně science fiction, jako vznikla.
2006.
To se člověk nemůže dožít, jo. A jsme tady, zase na druhou stranu se až tak toho tolik moc nezměnilo. A No, takže 10 let není nic. Vlastně.
Mimochodem, rok 2000, to vím, že si skoro každý, s kým se o tom bavím, říkal, kolik mu v té době bude let a co bude dělat. Měl jsi taky takový bod? Rok 2000, když se
já
to...
Já teď přemýšlím, kolik mě bylo. Asi jsem to tak neřešil, ale rozhodně to byl zlom, no, protože je to zlom tisíciletí, že jo, nejenom, že se lámu staletí, ale tisíciletí, to zažije málo která generace, takže ty další budou čekat tisíc let na to skoro, takže kdo ví, kdo se toho dožije, jestli tady bude ještě lidstvo na zemi.
Za 10 let snad ano.
Za 10 let jo, ale až se bude lámat rok 3000.
No to je pravda, to bude asi úplně jiné. Hodnotíš také minulost a třeba snažíš se poučit ze svých chyb? Je taková otázka. Každý by to měl dělat, ale jestli se to skutečně děje?
No, každý by to měl dělat a v něčem to člověk, samozřejmě analyzuješ situace, analyzuješ chyby, a některý děláš furt znova, že jo, co si budem říkat, jo, ale některých se potřebuješ vyvarovat, když řešíme ty fatální, kdy jde o život a kdy jde o situace, které ohrožují zdraví, ale lidstvo jako takový jsme nepoučitelný, takže... A já taky, že jo, abych to neházel na jiný jenom.
A to bude asi podobné i v tom roce 2023.
To určitě, to je tak krátká vzdálenost, že tam se nezmění nic.
Novoměstský horolezec Radek Jaroš je náš dnešní dopolední host v tandemu, ve kterém mladíme budoucnost. Můžete společně s námi jednak ve vysílání, taky na internetových stránkách www.česko2023. Odhadněte budoucnost a můžete za to každý den jeden z vás získat příjemnou odměnu. 11.20 přesně, posloucháte úterní dopolední tandem. Dnes se s námi veze Radek Jaroš, novoměstský horolezec a povídáme si mimo jiné také o budoucnosti, k tomu se ale hlavně ještě dostaneme. Radek Jaroš se chystá příští rok na K2 a pak by tedy se mohl splnit jeho sen, plán, který si naplánoval v roce 2009, jak se říkal, a to, že tedy zdolá korunu Himaláje. Já jsem se dívala na internet, dala jsem si horolezectví, takové to základní heslo. Čekala jsem, že tam vyjede přesně letopočet, kdy poprvé se začalo lézt nahoru. A tam nic takového konkrétního není. Tam spíše napsáno, že horolezectví je tak široký sport, že je složité ho uchopit, že má tolik disciplína, odvětví a tolik lidí, kteří se do toho zapojili. Čili žádné konkrétní datum jsem tam nenašla, abych se od toho odpíchla do současnosti a budoucnosti. Sledovala se někdy?
No tak ono, žádný konkrétní datum toho začátku asi neexistuje, že jo?
Lidi asi lezli po horách?
Lidi lezli po horách asi vždycky, vys Eci, že jo, který ho našli, mumy, já nevím, několik tisíc let starou, takže to byli první horolezci. Potom vím, že samozřejmě 1800 něco nahoru, prostě jsou v Alpách první pokusy o výstupy na různý 3-4 tisícový vrcholy svýho času, když se dobýval Mont Blanc, tak to byl prostě úžasný heroický výkon, který mezi soupeřili nějaký dvě skupiny a nakonec se to někomu podařilo a stejně tak Matterhorn, jsou to takový legendární výstupy, který vlastně mám pocit, že za výstup na Matterhorn dostali dokonce olympijskou medaili Němci, bratři, teď něco, to bych si vymýšlel trošku, ale takže no, ale přesný začátek horolezectví rozhodně není, jako tak, jak je daná olympiáda začala, první olympiáda byla, no vlastně ve starým ještě, teď jsem chtěl říct Římě, ono to bylo v Řecku, že jo.
No, sportujeme od pradávna, to je jasné. Dřív to možná byla taková nutnost, to si nahory asi lidi kdysi lezli, protože potřebovali, ne, v tom pradávnu, ale sport to není, jak si úplně... dlouhou dobu asi.
No tak když si vezmeme vlastně ty staré olympiády v Řecku, tak je to vlastně 2,5 tisíce let určitě a taky nepotřebovali, jakoby nebyla to nějaká kratochvíle a když si člověk uvědomí, jaký jsou to krásný sochy z té doby, že Pekáč, Buchet, borci mají na břiše, tak jako to jsou neuvěřitelně nádherné postavy, takže to bylo před 2000 rokama, no. Je otázka, za těch 10 let ten Pekáč, Buchet...
Kdo ho bude mít?
Bude mít už hodně málo lidí, protože tady po téhle stránce se to teda bohužel diametrálně mění. Já si myslím, že největší zlom byl za posledních těch 10-20 let, kdy přišel internet, přišly tyhle ty mobilní technologie a opravdu ta změna k tomu nepohybuje úplně neskutečně obrovská a pokud nedojde k nějakému jinému impulzu, že to začne být moderní, jak třeba právě v tom starém antickém Řecku, tak teda budeme obr tlustí a obr ošklivý a nebude to hezký pohled v tom roce 2000.
No, tak vidíš, už předvídáš, jak to bude vypadat v té době. Ale zase si říkám, že třeba v současnosti některé sporty mají zelenou nebo jsou v módě. Třeba teď každý druhý běhá, dokonce jsem četla i takové články, že je to úplná mánie běžecká, že běháme ty různé půlmaratony a maratony, s tím se úplně roztrhl pytel.
To by bylo hezký, kdyby to byla pravda, no.
No, takže ty máš jinou zkušenost. To by to tak nepřipadá.
Ne, tak taky znám pár lidí, kteří běhají tyhle ty věci, ale zatím, a to se pohybuju mezi sportovní skupinou, že jo, ale zatím furt znám víc těch lidí, kteří nedělají vůbec nic.
No, tak
a hlavně bohužel děcka, že jo, co si budeme říkat, včetně mých, jako jo, který rozhodně, teda, i když je pravda, že Andrejka taky běhá, jako jo, člověk by to, spoustu lidí by to od ní nečekalo a trénuje, ale když porovnám svoje dětství a pohybové aktivity a jejich, tak je to tak, já nevím, z toku deseti. No.
No ty jsi řekl důležitou věc, že pokud se nic nestane, tak budeme tlustí a oškliví a vůbec to bude s námi hodně špatné. Pekáč Buchet bude mít možná před sebou, ale bohužel teda ne na svém těle. Co by se tedy muselo stát, abychom začali víc sportovat, víc se hýbat?
Nevím, já takovýhle vizionář nejsou. No. Možná to uvědomění, no. To, že to najednou těm lidem začne chybět, anebo naopak, že prostě fakt se to začne, že to začne být moderní, já nevím, třeba, že začne běhat Iveta Bartošová nebo něco takového, jo, že začne trénovat a všichni po jejím vzoru začnou dělat kliky z hyby a podobně. No.
Tak to je docela zajímavé. Věze do budoucnosti Iveta Bartošová někde na kladině. Ale co my víme, co se může stát. Takže to si myslím, že by mohlo být dobré, aby to vytáhlo lidi tady ze židlí.
Tak je pravda, že příklady táhnou, že jo? Takže naštěstí je tady furt a bude, doufám, spousta sportovců, Vavřinec, Radílek a prostě mladí kluci ve všech sportech, kterých se chytnou nějakým způsobem ty teenagery a půjdou v jejich šlápějích a že to prostě někam povede takhle, no.
Na Regionu se dnes povídáme o budoucnosti s horolezcem Radkem Jarošem a pokračovat budeme i po písničce. Příjemné úterní dopoledne, ladíte Český rozhlas Region a ladíte s námi budoucnost. Rok 2023, kdy bude Českému rozhlasu 100 let. Povídáme se dnes s horolezcem Radkem Jarošem a díváme se do té budoucnosti. Radek je, co se sportu týče, nevidí moc růžově. Pekáč Buchet na těle bude mít málo kdo z nás, za to budeme mít asi na těle kila tuku, jak to tady Radek předpověděl. No ale může se všechno změnit, příklady táhnou, jak jsi říkal. Pojďme se bavit konkrétně o horolezectví. Jak to vidíš tady v tomto sportu? Odražme se od současnosti. Myslím si, že před nějakými 10-20 lety to byl sport vyloženě pro, řekněme, vyvolené, že se na to lidé dívali možná v televizi, jak nějací borci zdolali 8000 a dneska už je to běžnější, že se na hory vypravujeme.
Ono to nemusí být a není o 8000, že jo, to je jenom opravdu pro pár magorů, který teda tomu už věnujou úplně všechno, dejme tomu, ale horolezectví anebo lezení udělalo, nebo zaznamenalo obrovský boom, protože začaly vznikat umělé stěny lezecký a tam samozřejmě se dá naučit těm základům a může to vést na cestu až ke světové špičce. Naštěstí v současné době máme neuvěřitelný démony tady v tomhletom lezecký, protože u nás v Česku žije nejlepší lezec současnosti, který dostal snad už 2 nebo 3 Oscary lezeckého horolezecký po sobě, Adam Ondra, který mu je 22 let, týle 21. A je to nejlepší lezec skalní naší planety. Jako, jo, něco jako, já vždycky říkám, něco jako Usain Bolt v atletice. Takže možná, že on za sebou vytáhne zase ty mladý kluky že z toho Brna se dá jako dostat mezi absolutní světovou špičku a cestovat potom po celém světě a být opravdu ten top. Jo. Stejně tak například v jiný horolezecký disciplíně, takzvaným dry toolingu, což je lezení s cepínem v rukách, s cepínama a mačkama na nohách, tak máme krásnou, mimo jiný je i krásná Lucka Hrozová, která patří k nejlepším ženským v téhletý disciplíně a dokonce přelezla spoustu prvních ženských přelezů nejtěžších světových cest v ledu a ve skále, kterou předtím udělali chlapi tuhle tu cestu, jo, takže a taky je jí 22 let plus minus, jo. My jsme v jednom týmu ku podivu ještě, jo, s těma dvouma, jako, takže já jsem takový jejich taťka takže no a pak jsou tady třeba ty Himaláje, ale zase, takže když už to vezmu na sebe, tak jako nakonec je vidět, že i z té Vysočiny se dá vyrůst v nějakýho himalajského horolezce, takže ty možnosti jsou, jo, je to jenom o tom, jak já teď vlastně jsem, budu mít křest knížky, nejbližší moje budoucnost je křest knížky ve čtvrtek Hory z hora 2 a mám tam do ní takový motto, který píšu sny jsou o toho, aby se plnili. Jo, takže vlastně ty sny se dají snít a důležitý je potom realizovat. A jde to prostě jenom je potřeba to chtít.
Jenomže horolezectví si myslím, že, nebo to určitě je velká dřina, tak to vnímá asi spousta lidí. Myslím si, že sporty není. No ty říkáš, že není, ale teď si naznačil ty disciplíny v ledu a
na skalkách,
ano, cepíny a osmitisícovky, to zní i nebezpečně. Tak myslíš si, že mají tyto sporty, kde se člověk musí opravdu
mají právě, že například tyhle ty disciplíny dvě, jak dělá Lucka Hrozová a Adam Ondra, tak jsou naopak, dá se říct, téměř absolutně bezpečný, jo, protože to se leze na zajištěných, no Adamova je absolutně bezpečná, Lucky už je to trošku horší, protože leze v ledech, ale taky jsou to většinou zajištěné cesty a tam člověk, když spadne, tak mu relativně nic nehrozí. Jo. Samozřejmě může se praštit, může si otlout, může si zlomit nohu, ale to může v jakýmkoliv sportu při fotbalu. Já jsem všechny úrazy, co jsem měl zatím, to zaklepu ještě jednou, tak jsem měl předtím z fotbalu, jako z basketbalu. Jo. A pak jsem byl 20 let nezraněný, až teď ta Anna Purna. Jo, takže naopak právě lezení na umělých stěnách je absolutně taky bezpečný, pokud to samozřejmě člověk dělá jako tak, jak se to dělat má. Jo. Samozřejmě, když tam leze nějaký Matěj anebo Magor a vyleze pod stěnu nenavázaný anebo špatně navázaný a tam si odsedne a probere se v nemocnici na kapačkách, že se zapomněl navázat, tak to je chyba, která se stane, ale stát by se neměla, ale jinak je to absolutně bezpečný sport.
Tak mluví dnes v dopoledním tandemu horolezec Radek Jaroš a po písničce Věry Špinarové se k našemu povídání ještě jednou vrátíme.
Posloucháte nejvíc českých písní.
Věra Špinarová, jednoho dne se vrátíš. To je písnička, myslím si, pěkná pro horolezce, protože vždycky je důležité se vrátit dolů. To se mi Radku Jaroši říkal už několikrát, že cíl není vylézt nahoru, ale vrátit se zpátky.
No samozřejmě u toho himalajského horolezectví kor.
K horolezectví znovu. Ty plánuješ teď vlastně ten svůj poslední výstup, tedy na osmitisícovku, nebo na tu poslední osmitisícovku, která tě zbývá, tak to je K2 a příští rok by to mělo být. Jak se tam to změnilo, to plánování a ten výstup třeba v porovnání s tvou první osmitisícovkou, technika, zázemí a tak dále. A jak si myslíš, že se to bude měnit v těch dalších letech?
Tak změnilo se to mohutně, protože já z hodou okolností, když jsem jel poprvé v roce 94 na Mount Everest na první expedici, tak jsme dokonce chystali přímý přenos do televize tenkrát. A táhli jsme sebou náklaďák satelitní techniky. V základním táboře jsme postavili obrovský 4-metrový satelitní vysílač a přijímač, který si byl namířený na nějakou družici. Američané na nás tenkrát namířili družici. A my jsme byli schopni nakonec ve finále udělat ten přenos, jo, ale Číňani nám to zarazili, protože si uvědomili, že jsme velký narušitelé, že jsme schopni v reálném čase posílat reální obrázky do celého světa. Přitom nám na hranicích zebrali 4 vysílačky, které jsme potřebovali mezi sebou na komunikaci nahoře s dosahem 10 kilometrů a nevšimli si, že tam překládáme z nákladňáku na nákladňák tunu materiálu na satelitní přenosy. Takže to byla tenkrát a pak v roce 2010 jsme dělali přímý přenosy s Gašem Brumu, se Standou Bartuškem do České televize a to už jsme měli sebou jenom jeden notebook a stejně velkou vlastně satelitní anténu, jak je ten notebook a s tímhle zařízením jsme byli schopni udělat přímý výstup do televize. Jo. Takže to byl jenom skok, že jo, nějakých 15 let. Jo. No. A teď vlastně já jsem součástí nějakého filmu, který se o mě točí a možná, že se mnou pojedou filmaři na tu expedici na příští rok a jednu chvíli byla ve hře takový ty Google brýle a vlastně hrozilo to téměř online přenosem výstupu na K2, což samozřejmě na jednu stranu mě děsilo nebo děsí, ale na druhou stranu zase je to možnost, jak to horolezectví vlastně ukázat, co tam člověk prožívá, jaký to je a trošku to postavit na úroveň jiným sportům, který jsou každý víkend v televizi, protože mají světový pohár a pak mistrovství světa, mistrovství Evropy, mistrovství světa na krátkých dráhách, na dlouhých a tak dále, tak dále. Jo. Takže když to horolezci do té doby, když já jsem začínal, že jo, a to není tak dávno, tak jediný spojení bylo, že, nebo co se vědělo, že odletěli na expedici a za 2 měsíce přišla zpráva, že buď to vylezli, nebo nevylezli, a nebo že nežijou. No.
A to bylo nejslavnější.
A to byly nejslavnější, protože v okamžiku, kdy jsou horolezci v průseru, tak je to nejzajímavější.
No je pravda, ale zase, že jak si natočit nebo nasnímat běh na stadionu je daleko jednodušší pro filmaře, než nasnímat Radka Jaroše, jak vystoupal na vrchol K2, takže tam jsou ty možnosti hodně omezené, jak ten sport zpropagovat. A ty navíc říkala, že ani nepustíš na ty do těch
táborů. Ne, tyhle ty filmaři, který tam se mnou pojedou a ten film by měl jít do kin v roce 2015, tak jsme se domluvili, že prostě končí v základním táboře a dál ta filmařská práce bude jenom na nás a nakonec já si jsou schopnej tady zafrajeřit a říct, že z těch lidí, kteří mají vylezený všechny 8000ovky, anebo který se teď pohybují po 8000ovkách, tak mám určitě nejlepší archiv ze všech 8000ových vrcholů, protože na všech jsem filmoval a fotil, takže já si myslím, že materiálu je relativně dost na tenhle film.
Jaké je vlastně tvé přání, aby horolezectví, jak má podle tebe vypadat za těch 10 let? Já vím, že ty nemáš rád ty výstupy, masové výstupy s kyslíkovými maskami a tak dále. Tak
ne, já to je asi špatně řečený. Já nemám rád to, že se nerozlišuje, jestli někdo vyleze na Everest s kyslíkem a se 4 šerpama, nebo jestli tam vyleze bez kyslíku a s šerpama, nebo tam, jestli tam vyleze sám bez kyslíku a bez šerpu. To jsou takový velký rozdíly, protože to je něco jako, když člověk jede Tour de France na kole a když jede Tour de France na motorce. Jako ta trasa je stejná, ale samozřejmě ten výkon je jiný. Jako. Takže na druhou stranu právě horolezectví je a bylo vždycky o svobodě a to mě vlastně možná k tomu lezení přitáhlo, takže já to těm lidem neberu, ať si tam klidně jdou, když na to nemají, nebo prostě když chcou lézt určitou formou, ať si tam jdou se šerpama a s kyslíkem, ale ať o tom tak potom mluví, jakože to bylo. Ono se potom naopak o tom nemluví, zapomíná se, nebo, ať už úmyslně, nebo prostě neúmyslně, že tam byl ten člověk se šerpama a s kyslíkem.
To tak, že tam jenom slezl K2.
No, nebo třeba. To, nebo byl na Everestu a je tam slavná fotka, jak prostě stojí bez kyslíkový masky na Everestu s rukama styčenýma a přitom u nahách, což už na tom snímku není, mu leží ty kyslíkový bomby a za ním, nebo za tím fotografem stojí ty 4 šerpové, který ho tam dotáhli. Jo. Takže to je ta věc, co mě na tom vadí. No a samozřejmě tyhle ty šerpové, to je jedna věc, ale my jsme se předtím v té pauze bavili, že jo, jak strašně se třeba změnili základní tábory, že dřív nebyla ta možnost, vlastně pomalu byl rychleji posel, ještě před těma 15 letama jediná možnost, jak doběhl do nějakého nejbližšího telekomunikačního uzlu a tam odsaď mohl zatelefonovat. Pak my už jsme měli takový obrovský skládací, nebo jak diplomatický kufr to vypadalo a v ten byl telefon a byli jsme schopni zatelefonovat třeba ze základního tábora za $50 dom, že jsme živí a že lezeme. No a dneska už jsou satelitní telefony, které táhneme sebou i do těch vejškových táborů. Ne, že bychom potřebovali tak komunikovat, hlavně kvůli předpovědním počasí. No a v základním táboře, dneska, když člověk vleze do stanu v základním táboře, tak tam je 6 lidí a otevřených 7 notebooků.
No, takže otázka, za 10 let bude moci sledovat online výstup na 8000 naprosto běžně?
Nevím, jestli naprosto běžně, ale určitě to realizovatelný, technicky to realizovatelný bude a já si myslím, že to někdo udělá, jako 100%, jo. Mm-hmm. Protože před 10 rokama o tohle byly taky pokusy, nebo a to tam jezdili celý štáby a vím, že ty rozpočty těch expedic byly 150 milionů, jo, a dneska, kdyby na to přišel, tak to je člověk schopný zrealizovat sám. Takže já si myslím, že když si dá jenom někdo trošku s tím práci a záležet na tom, bude to jeho priorita, takže je už v síle techniky to takhle udělat.
Poslední otázka na jednu větu. Radek Jaroš v roce 2023. To už budeš mít korunu Himalája určitě za sebou úspěšně. Co budeš dělat?
No, ježiš, tak jak jsem říkal, já žiju spíš v té budoucnosti, v té současnosti, takže no, budu na začátku druhý poloviny svého života. No tak to je otázka.
Necháš se překvapit?
Nechám se překvapit, tohle to takový vizionář nejsou. Jako.
Tak jestli se potkáme za 10 let, tak se to povíme, jestli jsi překvapený z toho, co se ti děje.
Radek Jaroš, budu určitě, díky.
Náš dnešní dopolední host v tandemu. Děkuju, ať se daří. Naslyšenou.
Taky díky, ahoj.